tv.net
Feruz Jo'rayevdan yangi tarona.
2016 yil mana so'nggi oyi, maktabda so'nggi qo'ng'iroq bo'lardi shu oyi. Sevardi bonu xonu bola juda begumon, o'ylashardi bizga hech bo'lmaydi deya armon. Darsa hech ko'z uzilmas bir-biridan soniya, o'tmasdi ko'z uzilib bir-biridan oniya. Xayolda surishardi sevgi orollarida, faqatgina ikkisi dengizning sohilida. Gitara sohil bo'yi ularga sherik yo'lov, ikkisi sevgisidan yuraklari yonarlov. Dard tugash qo'ng'irog'i chalingandi o'shanda, qaytishar xayollardan realni hayotlarda. Har kuni gaplashishar tunni ulab tonggacha, maktub SMS-laru kunni ulab shomgacha. Uyqu yo'q tunlariyu kunduzi ham muhabbat, ular judayam baxtli xayollarida faqat. O'tishdi 10-chi sinfga ham mana yana, sevgi yanada kuchli bo'lib borardi mana. Sevish ayni yoshi mana 16 yosh ham, sevgidan baxt yoshlari oqardi ko'zanam. Hammada bo'lgan shu ish cheksiz orzular sari, aytishar jonim bizda baxtli bo'lamiz hali. 11-chi sinfga o'tishdi vaqt tez oqar, kunlari o'tgan sari vaqtlar kamayib borar. Mart oyi o'tib mana keldi aprel oyi ham, qiz uyga kirib keldi yurakka yo'q tashvish ham. Onasi kelganidan dedi milliy kiyim, choy olib kirxonaga qizalog'im yolg'izim. Qiz tushunmagan edi nima bo'layotganin, kirib ham bilmagandi sochilarni kelganin. Kechga yaqin onasi tushuntirdi barisi, oyoq qo'li ishlamay sinib ketdi sevgisi. Yig'lardi to'xtatolmay ko'zidagi yoshlari, onasi xursand edi bilinardi kulgichi. Onasi qizim dedi to'ying may oxirida, maktabni tamomlab oq degasan dedi erga. 26 may to'yi kuni belgilab, qiz qarqi o'tar edi tullarni bedor yig'lab. Yigitiga aytdi u 8 may kuni, bola ham baqirardi ko'tar olmasdan buni. Nima uchun hammasi bo'lib ketdi shunaqa, axir orzularimiz emasdiki bunaqa. Birga bir umr baxtli bo'lamiz derdik axir, bunchalar beshafqat bo'lmasaydi bu taqdir. Ikkisi sig'ishmasdi cheksiz bu keng hayotda, hattoki havo qisar qiynalishar nafasda. 2 hafta zo'rg'a o'tdi yig'labdi may har soat, hayotda to'yishgandi qilish olmasdi toqat. Belgilangan to'y kuni 26 may bir kun avval deyishdi, so'nggi marta ko'rishay, ko'rishishdi yarim tun, savollari tugamas deyishardi. Ikkisi ham sansiz hayot kerakmas, nima qilishlarim bilmay yig'lashardi 3 soat. Ikkisi ham kelishdilar bir qarorga itoat, kel yaxshisi ikkimiz ham dunyoni tark etamiz, tashvishsiz hayot sari yur osmonga uchamiz. Ikkisi ham rozi bo'lib eski daraxt chohiga, o'zlarini osishdilar 3-4 metr arqonga. To'y kuni jasadlarini topishdilar daraxtdan, ketishdilar boshqa dunyo ko'z yumushib hayotdan. Baqirgancha yig'lab qoldi ota ona bir chetda, hech kimga nasib qilmasin bunday taqdir hayotda. Balki baxtli bo'lar edi turmush qursa o'zgaga, hayot sinov axir do'stim shukr qilgin boriga. Aqlingni ishlat aytingish o'yin emas bu hayot, bir sevgini deya umr uvol ketsa yana xot. Naxot ustun bo'lsa agar sevging ota onangdan, o'ylab ko'rgin ustunmidi o'sha sevgi joningdan. Ketdik biz osmonlar sari, orzular sindi kubari. Axir shumidi sevgimiz, hayotdan ketdik ikkimiz. Ketdik biz osmonlar sari, orzular sindi kubari. Axir shumidi sevgimiz, hayotdan ketdik ikkimiz.
Mustafa.net